Ja, det er godt at være sammen med jer her igen i Nordvestkirken. Og i dag er vi jo samlet om en lignelse, som er måske en af de mest kendte, som Jesus fortæller, nemlig lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Og jeg tror, I vil kende den rigtig godt, de fleste af jer, der sidder herinde. Og det spændende er jo, om vi kan få noget nyt med i den. Og det skal vi bede Gud om nu, at han vil tale til os lige ind i vores situation, så vi kan høre den her gamle, velkendte tekst og få noget med til vores liv, til vores hverdag. Så lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har kaldet os hertil og lyttet til dit ord. Jesus, vi beder dig, om du vil åbne det for os og vise os, at du er vejen for os. At du er den, der kommer og møder os og samler os op. Tak, Jesus, at du vil, du har lovet os at være til stede midt i blandt os, hvor vi er samlet dit navn. Kom du til os nu, Herre. Amen. Lad os læse teksten fra Lukas 10, 25-37, og lad os rejse os op. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde: Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem. Han løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede: Han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde: Gå du hen og gør lige så. Amen. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er ikke så tit, vi møder det spørgsmål i dag. I vores kultur og i vores tid, der er spørgsmålet oftere: Hvad godt skal jeg gøre for min krop for at få et langt liv? Eller: Hvad skal jeg gøre for at få et godt og vellykket liv? Og de svar, som vi søger efter, handler i højere grad om, hvad man kan gøre for at få et interessant, et spændende liv, et sundt liv, der giver velvære og godt helbred, og får en til at kunne yde mere. Et vellykket liv, som tager sig flot ud, som andre vil se efter som et lykkeligt og interessant, meningsfuldt liv, måske lidt med misundelse. Det er de spørgsmål, som fylder os i højere grad end det spørgsmål, som møder os i dag. Og det er vel også den historie, som vi tager os selv i at fortælle, som vi gerne vil kunne levere, når vi fortæller om vores sunde fritidsinteresser, vores interessante jobs, eller vores børns evner og familiens ferier osv. Alt det, jeg gør som bevis for, at jeg har et meningsfuldt liv. Dagens tekst stiller os altså et helt andet spørgsmål, men som er nok så vigtigt at få svar på. Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Hvordan sikrer jeg mig på den anden side af døden? Hvilke gode gerninger skal der til? Og hvornår har jeg gjort nok for at få evigt liv? Hvornår er det tilstrækkeligt, det som jeg har udført? Ham, der spørger, han er lovkyndig, står der. Spørgeren her, han tager for givet, at der er en sammenhæng mellem det, som jeg gør, er godt eller skidt, og så min evighed, det som sker på den anden side af døden. Om jeg skal leve evigt, eller om jeg skal dø evigt. Og det, der egentlig er lidt tankevækkende, det er, at Jesus modsiger ham ikke her. Faktisk så er Jesus med på den tanke, som den lovkyndige fører her. Hvad skal der gøres for at få evigt liv? Nogle kapitler senere over i Lukas 18, der får vi faktisk præcis det samme spørgsmål, stillet af en rig mand, står der. Han spørger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus svar er igen, hold budene. Hold loven, så skal du få evigt liv. Du kender loven, den som Gud gav Moses. Altså ved du, hvad der er godt, hvad der er rigtigt at gøre. Hold budene, så skal du få evigt liv. Det er fremme i kapitel 18 i Lukas evangeliet. I dagens tekst, der er situationen lidt anderledes. Fordi her er det en lovkyndig, der spørger. Han spørger Jesus for at sætte ham på prøve, står der. Og der er en forskel der. Nu skal vi ikke se på den anden tekst, men vi skal holde os til den tekst, vi har i dag her, kapitel 10. Og det der er forskellen, det er altså, at det egentlig ikke er et spørgsmål, som er personligt for den lovkyndige her. Han stiller det for at sætte Jesus på prøve. Vi møder altså ikke en mand, som er i troskrise, eller et menneske, som reelt er bekymret for, om han har et liv efter døden. Nej, det her det er et teologisk testspørgsmål, som man stiller Jesus. For at sætte Jesus på prøve, for at teste Jesus af, kan han nu svare rigtigt efter loven? Det er altså ikke et sjælesørgisk spørgsmål, som Jesus bliver stillet her. Men Jesus han vender spørgsmålet om, så det kommer til at blive vedkommende og udfordrende og personligt for manden her. Han spørger den lovkyndige, hvad står der i loven? Det skulle han jo være den rigtige til at svare på som lovkyndige. Så bolden er spillet tilbage, og han svarer, du skal elske Gud af hele dit hjerte, sjæl, styrke og sind, og du skal elske din næste som dig selv. Ganske efter det, der står i Gamle Testament lov. Og det anerkender Jesus. Det er rigtigt, gør det, så skal du leve. Vi hører ikke, om den lovkyndige her bliver forundret over Jesus' svar, eller hvordan det lige er. Men i hvert fald så hører vi, at manden ikke er tilfreds. Han vil føre testen videre. Han vil fortsætte den her diskussion. Måske er det kommet bag på ham, at Jesus erklærer sig for enig i det, som han siger. Men han prøver Jesus af, fordi han vil afsløre ham som ikke tro imod Guds ord. Men nu viser det sig, at de er enige faktisk. I hvert fald så står der, at han er nødt til at retfærdiggøre sig selv. Han vil retfærdiggøre, hvorfor han har haft den her mistillid til Jesus. Nu er han nødt til at være skarpere i testen her. Hvem er så min næste, Jesus? Det er det gode spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, for det kan man diskutere op ad stolper og ned ad vægge. Og så er det ligesom fortsat i testen, og så skal han nok kunne finde en eller anden mulighed for at fælde Jesus i den her diskussion. Jesus svar med lignelsen om den barmhjertige samaritaner må have været noget af en uventet drejning af debatten her. Pludselig bliver det meget virkelighedsnært, meget konkret og egentlig ubehageligt tæt på for manden. Vi skal se på lignelsen her. Det første, der ligesom stikker i øjnene, det er, at historien er enormt polemisk. Den er meget debatskabende i virkeligheden. En mand ligger forblødende hjælpeløs på vejen mellem Jeriko og Jerusalem. Han har været udsat for et overfald, og han vil dø, hvis han ikke får hjælp. Der kommer så to forbi, som kan hjælpe. Først er det en præst, og derefter en levit. Det vil sige, at det er jøder, der har tjeneste ved templet. Og de to mennesker, de står nu i et dilemma. Skal de overholde renhedsforskrifterne, eller skal de overholde budet om at elske næsten og hjælpe den nødlidende? De må vælge, for hvis de hjælper manden, jamen så vil de komme i kontakt med mandens blod, og de vil blive urene, det vil forsinke dem, og så vil de ikke kunne passe den tjeneste, de kommer fra eller til. For uden det, så vil de også udsætte sig selv for stor fare ved at skulle standse op og hjælpe manden her. Det var et farligt område, rejsen mellem Jerusalem og Jeriko. Og når der allerede var en mand, som var blevet overfaldet, jamen så var der stor risiko for, at de hensynsløse gerningsmænd ville bruge manden som lokkemad. Så han lå her simpelthen for, at hvis der skulle komme nogle barmhjertige mennesker forbi og hjælpe ham, at de så kunne slå til igen og røve endnu flere penge. Så situationen var ikke mindre farlig af, at der nu ligger en og forbløder her. På det her sted i historien, så vil den her lovdiskussion, som er imellem den lovkyndige og Jesus, den vil kunne fortsætte. Jesus og den lovkyndige vil kunne rejse argumenter for eller imod. Skal de overholde renhedsforskrifterne, eller skal de overholde budet om barmhjertighed? Præsten og levitten, ja, de vil kunne siges at prioritere Gud og gudstjenesten højere end næsten, der lå på vejen. Det var et umenneskeligt valg, kan man sige, men et teoretisk godt valg, som kunne forsvares ud fra forskrifterne. Men så stopper Jesus diskussionen, den teoretiske diskussion, ved at inddrage samaritaneren i teksten, eller i lignelsen. Samaritanerne, de var som bekendt ikke velset af jøderne. Faktisk var de decideret fjendske over for samaritanerne. Der er fundet bønnebøger fra synagogerne fra den her tid, hvor man i de her faste bønner, man har bedt, der har man simpelthen fundet deciderede forbandelser over samaritanerne. Og man har fundet bønner om, at samaritanerne ikke måtte få del i det evige liv. Så man har simpelthen haft et ikke bare hadsk og fjendsk forhold, men man har ønsket dem alt muligt ondt. Så på den måde har inddragelsen af samaritaneren haft en voldsom polemisk effekt på lignelsen. Jøderne har i den grad hadet og set ned på nabofolket, i en grad, som kan være svært for os at forstå i dag. Så det der sker nu ved, at samaritaneren kommer ind i historien og bliver helten her, det er utrolig provokerende og polemisk over for de tilhører, som Jesus han taler med. Men der er ingen tvivl. Samaritaneren i historien, det er ham, som gør, hvad loven kræver. Han udviser næstekærlighed. Han tilsidesætter egen sikkerhed, egne behov og egne ærner. Og så hjælper han den nødstedte, den livstruede mand. Ikke bare førstehjælp, lige at sørge for, at han kommer okay i gang igen. Tværtimod, han giver ham hjælp. Han får ham med på et herberg. Han plejer ham, er hos ham hele natten, betaler forud og siger, at han vil komme igen og betale på det her herberg, hvis de skulle få yderligere udgifter med manden. Så han giver ham mere, end han kan forvente. Og Jesus spørger så næsten retorisk, hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Og den lovkyndige kan ikke få samaritaneren over sine læber, men han siger, ham som viste ham barmhjertighed. Havde han dog bare været jøde, ikke også? Så Jesus svar på spørgsmålet om, hvem min næste er, det er altså til manden her, når du er i nød, når ulykkerne rammer dig, eller når du på anden vis er afhængig af et andet menneske, så er det menneske, der møder dig, din næste. Uanset om han er ven eller fjende, uanset om han er agtet eller foragtet, det er din næste, der møder dig. Og derfor skal du gøre ligesådan, som samaritaneren gjorde. Går du hen og gør lige så. Må ikke den lovkyndige har været temmelig ophidset og vred over det svar, han har fået her. Tænk, at Jesus kunne finde på den her sammenligning. Men også over, at han jo ikke har kunnet tilbagevise Jesus. At testen er mislykket. At det her, som skulle være en teologisk diskussion, hvor Jesus skulle være sat til vægs, har udviklet sig til, at han bliver sat tilbage og må på en vis æde sine egne ord og vise i sit eget liv, hvad det her kommer til at handle om. Det er blevet praksis og ikke længere bare teori. Fælden mislykkedes. Det er jo nemt for os på afstand og på mange års afstand at se Jesus som kritiserer datidens system og tanker. Men hvordan vil Jesus ramme os med historien i dag? Hvilken Jesus-historie vil blive fortalt i dagens Danmark, i dagens kirke? Hvem er vores næste? Er der mennesker i dag, som vi ikke regner med til næsten? Er der uønskede mennesker i vores nærhed? Ja, helt konkret, hvis vi tænker på den stående mediedebat, så kan vi jo sagtens se, at de talrige flygtninge, der kommer, som flygter fra krig eller fattigdom, som strømmer mod vores europæiske lande, er de vores næste? Hvordan vil Jesus have talt om dem? Det er der ikke nogen enkle svar på, de udfordringer, som flygtningestrømmene giver. Og der er jo god brug for forbøn for vores politikere til at træffe rigtige beslutninger her. Men du og jeg, når vi ser den nødlidende, så er det jo næsten for os. Så er vi næsten for ham eller for hende. Og vi må udøve barmhjertighed. Og nødlidende, det findes ikke kun i flygtningelejre og asylcentre. Vi kan være næste i mange af livets sammenhænge i vores hverdag. Og vi må få lov at tage imod vores næstes hjælp og omsorg eller godhed i stort som småt i vores liv. Næstekærlighed begrænser sig ikke til livreddende førstehjælp, som vi så her. Tværtimod, så er kærligheden langt mere vidtrækkende ind i vores hverdagsliv. En barmhjertig næste, det gør jo, at fjendskab får vanskeligere ved at trives. Det er krepeligt svært at blive ved med at være vred på den, som gør det gode mod en. Og det er lige præcis det, som er en virkelighed i det Guds rige, som Jesus jo kommer med. At vi skal elske vores fjender. Fjenden er blevet vores næste. Det er en samaritaner, der gør godt og er barmhjertig. Han er min næste. Min næste, det kan altså være min bedste ven eller mit mest fortrolige medmenneske. Men næsten er altså også den ondsindede leverandør, den beregnende kollega, den irriterende medløber eller kvirulanten, eller den evige kritiker, sortseeren, eller den ufølsomme skrankepave, som vi også møder. Det er også min næste. Kan vi lade Guds rige skinne for dem? Kan vi lade Jesu kærlighed nå ind i deres hjerter? Kan jeg være deres næste? Guds rige er kommet nær med Jesus. Det arbejder, og det bredes ud ved Helligånden, som arbejder igennem os. Og han kan gøre de utroligste ting, hvis vi giver ham plads, hvis vi giver ham lov, hvis vi lytter til ham, og hvis vi lader os bruge. Men så er der et spørgsmål, der trænger sig på, og det er faktisk det spørgsmål, som bliver stillet helt fra starten af. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvornår er det nok? Hvornår har jeg gjort nok af næstekærlighed til, at jeg kommer på den anden side i det evighed, i den evige verden? Altså nok til det evige liv? Hvad med alle de gange, hvor jeg har svigtet, hvor jeg ligesom levitten og præsten er gået forbi den nødstede? Af frygt, eller af dovenskab, eller af afmagt måske? Alle de gange, hvor jeg har set den anden vej i arrogance eller stolthed? Det spørgsmål, vi hørte fra starten af. Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Hvis standarden er, at jeg skal elske min fjende, som Jesus faktisk konkretiserer i den her tekst, hvem kan så honorere det? Hvem kan så blive frelst? Og det er faktisk den anden pointe, som Jesus han kommer med i historien her, som ligger dybt inde i teksten og i den beretning, som Jesus han kommer med. Han vil nemlig vise, hvem er egentlig den barmhjertige samaritaner, når det kommer til stykket. Når Jesus han fortæller så udførligt om samaritanerens omsorg for manden her, så leder det tankerne hen på Gamle Testamente og Guds omsorg for sit folk. Jøderne, der har hørt det, de har godt kunne genkende de træk, der er ved samaritaneren, og så genkende dem som den beskrivelse, der er af Gud, der samler sit folk op. Guds omsorg for sit folk. Der er nødstedt, der er livstruet. Gud er den, der tager sig af og giver ubetinget kærlighed og barmhjertighed til sit folk. Sørger for sit hjælpeløse folk, der er helt afhængige af ham, som vil dø uden Guds hjælp, uden at Gud fører det og tager sig af det. Så samaritaneren bliver altså et billede på Guds barmhjertighed i Gamle Testamentet. Og så peger det fremad på Jesus. Samaritaneren gør præcis det, som Jesus gør over for de medmennesker, over for de folk, han møder. Det peger videre på ham. Mennesker i nød, syge mennesker, fortvivlede, høje embedsfolk, eller udstødte spedalske, nedgjorte syndere, det møder Jesus med den samme omsorg og kærlighed, som samaritaneren mødte den nødstedte. Jesus gjorde ikke forskel på de mennesker, han mødte. Han tog sig også af samaritanere, af hedningere, såvel som højtstående jøder og højtstående embedsfolk i øvrigt. Jesus møder dem med samme omsorg, med samme kærlighed og bliver deres næste. Så historien om den barmhjertige samaritaner, som Jesus han fortæller, det er et billede på, hvordan Jesus tager sig af os, af den enkelte, i forhold til det at komme ind i Guds rige og få evigt liv. Ja, der er vi præcis lige så hjælpeløse som den forslåede, berøvede offer i historien, ude af stand til at rejse sig og gå videre. Vi er fortabt, og vi kan kun vente på, at døden indtræffer. Og det er kun fordi Jesus han stopper op, samler os op, renser os og tager sig med os. Tager os med sig. Kun derfor har vi håbet om det evige liv. For det, som han har gjort for os. Vi hørte det tidligere læst fra Galaterbrevet, kapitel 2. Kun ved tro på Jesus Kristus har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige af tro på Kristus. Så når Jesus han sætter loven op og fortæller os, at for at komme ind i Guds rige, skal vi overholde loven, så er det for at vise, at der er kun én vej. Det er kun ved Jesu lovopfyldelse. Det er kun for at Jesus han samler os op i vores forsøg på at leve helligt som ham, at vi kan komme i Guds rige. Det er kun Jesus selv, der kan tage os med den vej. Kun ved tro på Jesus gør os vi retfærdige. Det er troen på ham, der frelser os og giver os det evige liv. Vi kan lige så lidt som den lovkyndige overholde bare de to væsentligste bud i loven. Om at elske Gud og elske næsten. Her kommer vi til kort. Så vi har brug for den barmhjertige samaritaner. Han kommer ridende til os og samler os op. Og nogle gange kan vi måske opleve noget af den utilpashed eller foragt lige frem over for Jesus, som jøderne havde over for samaritanerne. Og opleve, at vi ønsker ikke at blive samlet op. Vi ønsker ikke at blive hjulpet af den næste, der kommer til os, af Jesus. Men når vi ser, hvad det er, han har at give os, når vi oplever den kærlighed, han kommer med, og når vi indser, at det er vores eneste chance, så kan vi kun et og kaste os i hans arme. Og derfor er det fantastisk, at vi igennem Jesus har adgang til det evige liv. Fordi han tog straffen for vores synd, og han gav os sin retfærdighed og sin overholdelse af loven. Så netop i ham, der er vi frie til at leve i hans rige, og følge ham, følge hans vej. Leve med den kærlighed til næsten og til Gud som vores fortegn i livet. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du ikke går forbi, men du samler os op. Og du renser os. Og du gør os ikke bare nogenlunde i stand til at klare os selv, men du bærer os hele vejen hjem til dig. Hjem til evigheden. Tak, Jesus, at det, som vi ikke evner, det, som vi ikke magter, på grund af synden i os, det har du gjort for os. Og Jesus, vi beder dig om, at din kærlighed og dit lys må skinne ud af os, af det gerning, som du har gjort ved os, så endnu flere mennesker må opleve dig og tage imod dig. At man ikke må forarves på dig, fordi du ligner en som samtidens samaritaner. Men vi beder om, at vi altid må tage imod dig. Og vi beder om, at mennesker må få lov at opleve den kærlighed og den evighed, som du giver os. Kære Jesus, vi takker dig for det her sted og for den her kirke, og vi beder om din velsignelse over det. Vi beder om, at du vil give, hvad der er behov for i al den tjeneste, al den, det arbejde, der gøres herfra. Både blandt børn og unge og voksne og ældre. Vi beder for den tjeneste, som vi har hørt om i Peru. Herre, vi beder også om, du vil velsigne den, så mennesker må blive bevaret i troen på dig og komme til tro på dig. Herre, vi takker dig, at du er os nær, og du kommer og møder os. Og vi beder om, at du fortsat vil gøre det. Amen.